БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Що е то панденомика? Без грам креативност, съчетание от думите икономика и пандемия, пише в своя анализ от февруари финансистът Емил Хърсев, който предупреждава, че звярат е много по-страшен, но не заради здравната криза. Ето защо два месеца по-късно, в шести епизод на подкаста «На всяка цена», питам доцент Хърсев, все още ли споделя същото мнение на фона на оптимистичните прогнози за световната икономика на Международния валутен фонд и все по-ясната готовност да се насочват пари към зелени проекти.
Да, разбира се, защото икономическата наука и политическата практика остават на същото състояние. Включително има и деструктивни тенденции, доколкото сега не само не е ясно какво да се прави, но дори и тези междинни мостови мерки, които действаха по време на пандемията, са пред практически крах във всяка една страна от Европа предимно. Това трудно се вижда, но има проблем назад, т.е. големи забави, и още по-голям проблем напред, тъй като изтичат сроковете, в които отделните държави са приели съответните мерки и практически никой не би могъл да знае какво се случва след май месец нататък, доколкото изтичат и тези мерки, които бяха предприети в момента. Карантин и локдаун повсеместен продължава. Какво ще стане след това? За сега не е ясно дори на политиците. Така че хаоса в политиката по отношение на това природно, естествено явление, което извън сферата на икономиката, извън пазара, то пандемията не е породена от пазара и неговите провали да функционира, както беше предишната криза, така че никой икономист не би могъл да има реална представа с какво трябва изобщо да се борим, докато не свърши тази вълна от зараза и мерки за борба с нея.
Повечето официални лица и повечето ръководители на големите международни институции казват, няма значение, че трупаме нови дългове, нека да харчим, за да облегчим тази ситуация и за да помогнем на икономическия растеж. Правилен ли е този поглед?
Човек принципно може всяко едно домакинство да потреби това, което успее да произведе и да спечели. Това важи и за държави, и за мултинационални съюзи. В крайна сметка всичко трябва да се плаща. Да, принципно в ситуация на криза естествено да се ползват всички резерви, включително възможността за ползване на заеми. Въпросът е, че това не може да става безогледно и трябва да се прави сметка как всичко, целият ресурс, който в момента се ползва, ще трябва съответно и да се плаща. Натрупани са прекомерни дългове, продължава тяхното натрупване. Според всички представи в финансите, страни като Франция, Белгия, Италия се намират в ситуация вече на едно дълго блато, т.е. при нормално развитие на финансовите пазари, те не са в състояние да обслужват този дълг. Изобщо не са в състояние. Разбира се, провежената политика на отрицателни лихви води до едно постепенно измиване на дълга, т.е. с помощта на инфлационния данък се погасява практически. Намалява тежестта на този натрупан дълг, същото време се натрупва нов. И това става със значително по-бързи темпове. Така че в един момент ние ще преодолеем пандемията. Светът ще се справи с тази биологична зараза и тогава ще бъдем изправени пред финансовата катастрофа, такава каквато сме заложили вече.
Доколко може вече да се предпазим от тази финансова катастрофа или е твърде късно?
Да, значи да се предпазим, разбира се, не, но както с всяка, това не е първата финансова катастрофа, която Европа ще преживее, даже не и за сега по размери очертаващи си е най-дълбоката, но трябва да се има предвид, че до сега прилаганите методи и политики, примерно като тези, които видяхме да се прилагат в Кипър, в Гърция, няма да могат да сработят за страни с размера на Франция и Италия. Просто никой не е в състояние да си позволи такива спасителни програми. други мерки и други политики, които да се приложат евентуално, за сега просто никой нито дори разработва, че даже и не обсъжда. Европейската комисия просто си затворила очите пред този проблем и ние не го виждаме никъде във всичките тези многотомни книжнини, които Брюксел бълва от типа на европейски семестър, и този въпрос дори не се поставя. Да, съществуват едни графики, където се изразява тревога. Какво значи изразявам тревога? Това значи виждам огромен звяр, който се приближава, седа и трепера и изразявам тревога. За съжаление, не можем да говорим за политици дори и като проект. Няма такива.
Тоест, например, спасителния план, възстановителния план на Европа е по-скоро да си сложим главата в пясъка, отколкото да решим как да се справим с звяра.
Не, в момента ние дори не си поставяме въпроса какво правим при един държавен фалит, пак ви казвам, на държави с размера на Франция и Италия. Включително при справянето с банковата криза, Европейската комисия си позволи, нали, просто да премълчи грубо потъпкане на всички европейски директиви от страна на Италия. Знаете, нали, смисъл, огромния заем, който беше гарантиран за една италианска банка. Въобще нищо от тези всички директиви за саниране и преструктуриране на банки не беше приложено. И така, в смисъл, спрямо едни държави директивите и правилата се прилагат, към други, които представляват по-голям проблем, за който Съюза няма идея как да се справи, просто мълчи и гледа. Това е реалното състояние на нещата и ние нямаме инструменти, с които да очакваме криза в размерите, които се очертават. Това е положението. И то трябва да се знае. Да, както с пандемията, има и естествен начин на справяне. Сидиш, гледаш, не правиш нищо. Все по някакъв начин въпросът ще се реши. Случвало се след Първата, след Втората световна война. Виждали сме как Европа минава без политически мерки през такива кризи.
Ако погледнем към посланията, които чуваме по време на пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка, Европа също не се обсъжда. Обсъждат се развиващите се държави в Африка, в Азия, Южна Америка, но Европа.
Да, защото в момента всички сме съсредоточени за пандемията и това как да премине света през нея, тъй като основното средство за борба с заразата се оказа така нареченият локдаун за първи път в световната история, толкова координирано в толкова много страни по света, просто се предпочете да се изолира населението, доколкото това изобщо е възможно, защото тези хора все някъде продължават да живеят, нали, т.е. имат някаква жизнена дейност и едва ли седат като затворници в стаите си. Но така или иначе, това беше основната мярка, затваряне, спиране на работа и естествено там нататък възниква въпроса как ще осигурим средства, за да могат да съществуват онези, на които е забранено да работят. И естествено се ремира елементарното палиативно решение, дълг, изчерпване на ресурсите и резервите на държавите, осигуряване на прехрана на хора, на които сме забранени да работят, защото това е единственият начин, по който виждаме възможност за справяне с медицинския проблем. И според мен една твърде късогледа политика, така или иначе тя има хоризонт, да речеме месеци, най-много година напред, тъй като по един или друг начин самия човешки род, човешкото същество ще се справи с този медицински проблем. Едни ще си отидат, за съжаление, другите ще го преголедуват. Мрачно звучи, много мрачно, разбирам го, но за съжаление света не роди никакъв друг начин, който да ни позволи да живеем с пандемия, да продължим да работим без затваряне и без да спираме да произвеждаме, защото не спираме да потребяваме.
Ясно е, че при миналата криза, говоря за финансовата криза 2008-2009, отне доста време възстановяването. Сега, при положение, че не знаем какво правим, може ли
да... Различни са характерите на тези кризи. Онази, за която говорим, и кризата от 2007-2008 година и продължилата близо 10 годишна депресия след нея, са съвършено икономически явления. Те имат своя аналог в историята. Веднага се сещаме за времето на кризата от 1929-1933 година и последвалата е Велика депресия. Това са едни вълни на обновяване на пазара, на реструктуриране на отраслите, излизане на цели отрасли, прекратяването им. В крайна краща има производства, които са били процъфтяващи, след това западат. Примерно производство на пишещи машини. В днешно време няма нищо по бъдеще. Този отрасъл цели излиза. Така се получава в практически цялата структура на световното стопанство. Едно пренареждане, което трае дълго време и има своята логика, особено когато държавната политика е насочена към това да го забавя, с което създава зомби фирми, т.е. такива, които се препитават само от това, че държавата им помага да поддържат едни работни места, които обаче перспективи и икономическа състоятелност не могат да покажат и нямат. При това става въпрос за сериозни отрасли, върху които са били гръбнака просто на световното стопанство. Например, черната металургия, една голяма част от транспортното машиностроене, всичко това, което е свързано с железопътен транспорт, с корабоплаване. Всичките тези отрасли, заемащи в един момент световната икономика, да речем, близо до цифрени проценти, някои от тях, трябва да намерят своето ново място. Трябва да се снижат, да се свият до там, до където икономическата реалност им позволява да съществуват. Това беше процеса в онази криза, тази, която в момента преживяваме при пандемията, без сме се възстановили изцяло от предишните кризисни процеси, разбира се, тя има съвършено друга движеща логика и сили, които я предопределят. И разбира се, има съвсем друг политически отговор, който е точно обратен на онези мерки, с които се борихме срещу икономическата криза. Докато с икономическата криза се борим като стимулираме нови инвестиции, стимулираме да се работи за заетост, активност, основният метод за борба с пандемията беше затваряне, спиране, изолиране, блокиране, изкуствено. Това е точно обратното.
Мнозина виждат екологичната трансформация като процеса, който ще помогне за възстановяването, където трябва да бъдат заети онези, които в момента са в локдаун и цялостната трансформация на световната икономика. Това е повече политическо послание ли, отколкото експертно?
Разбира се, защото пак да напомним, пазара си има своя логика. Човечеството трябва да си дава сметка за своето въздействие върху околната среда и трябва да ограничава вредните въздействия. Това си има своята цена, която трябва да се плаща. Идеята, че смисъл чисто фискален може да бъде този способ на реакция, съвършено несъстоятелна, тъй като фиска в света не е в състояние да отдели тези средства за намеса и стимулиране, просто доплащане, субсидиране на производства, които нямат своята икономическа реализация. Тоест пазара не плаща тези цени. Оставени чисто на пазарна конкурентна основа, една голяма част от всички тези стимулирани предприятия на зелената икономика, за съжаление, ще фалират за дни. Няма да им платят, няма да им купат продукта, по-скъп е. И идеята, че всичко ще става с фискални инжекции, в смисъл пазара ще плаща една част, другата част ще се доплаща от държавата, това е един изключително скъп, непремерен и непресметнат риск, който според мен е държавните финанси на водещите страни в света не може да издържи. Така че това е основният проблем на зелената трансформация. Тя трябва да има своята пазарна логика. И тази логика, върху която в момента се гради, тя е несъстоятелна. Води до несъстоятелност, до фалит.
Спомняме си от предишната криза, че много проблеми бяха заметени и си останаха с нас и до ден днешен. Съществува ли опасност те да си се задълбочават и тази криза да ги замете още по-дълбоко?
Точно това се получава, но виждате, един проблем не се решава с това, ще затвориш очите и няма да го гледаш. Пак при срещата с хищник, това, че ти затвориш очите и няма да гледаш как те изяжда, няма да предотврати естествената развръзка на този процес. Тя е унищожаване. Ето, примерно в момента сме свидетели на една такава премълчаване, незабелязвана трансформация, да речем, в металургичната промишленост на Обединеното кралство. След едни чисто финансови процеси на натрупване на огромен дълг и в момента виждате фалит на финансиращата структура, която до момента издържаше практически продължаването на тази индустрия. Нейното съществуване с идеята, че с времето все нещо ще се измисли, това просто в един момент не може да продължи, трябва да бъде прекратено, затварят се съответните финансиращи институции. Това, което следва, е затваряне на металургичните заводи. Това е с напускане на заетите в тях, с онези руини от Ръждясали и Железана, които са натрупани, и всичко това стои. Така или иначе ли някой съзнателно ще трансформира, т.е. нещо ще прави с тези остатъци от производства, от трудови ресурси и активи, или просто те ще си седат там и в един момент ще си ръждясват, ще си образуват едни индустриални пустини. Това е което ще се получи. Не може да надхитрим природата и естеството на пазара.
Къде стои България в тази цялата печална картина, освен че и нашите управляващи тръпнат пред звяра и чакат да ги изяде?
Слава Богу, много в периферията. При нас преживяхме вече една такава негативна трансформация в първите 10 години от прехода към пазарна икономика. Ние минахме през този етап на разрухата, почти неуправлявана, почти свободно падане. Установи се едно ново равновесие на една много риска като за потенциала на България точка. Тоест ние сме в едно състояние на естествено постигнато по глупавия начин, разбира се, но все пак равновесие. Тоест ние нямаме тези проблеми. Вече ги нямаме. Решихме ги, претърпяхме ги по трудния начин. Кардинално преструктуриране на българското стопанство не се налага. Това, което на нас ни трябва, е просто възможността да работим и да произвеждаме това, което можем в момента да си позволим да произвеждаме. Да търсим своето ново място в Европа, тъй като огромни ниши се отварят в момента. Ниши, които са незаети, където, примерно, българският производител би могъл да намери своето място, но ние забелязваме, че то взето действа изключително предпазливо, изключително плахо, не е подпомаган с финансиране за някакви мащабни инвестиции там, където би могъл да се справи. Примерно да предложи едни по-малки, по-гъвкави производства, които да поемат обема на поръчки от тези разпадащи се в момента отраслови структури в Западна Европа. В голям мащаб, да, някаква част поема, и затова в България се появи автоиндустрия. Ние цял автомобил, краен продукт не произвеждаме, но една огромна част от резервните части, които в момента се използват, за да се сглоби автомобил и да се поддържа, той се произвежда в България. Ето един пример за новопоявила се индустрия. Огромният дял на аутсорсинга, услугите, които български фирми оказват за поддържане на логистика, въобще на връзка с клиентите в развитите страни, създава голям процент от брутния вътрешен продукт на България. Туризма и новите отрасли на българската икономика са възникнали на база на едно трансформирало се, разпаднало се буквално стопанство, което в един момент загуби своя пазар. Така че ние преживяхме своята криза и своята разруха по тежкия начин. В момента ние сме в едно много по-добро състояние, за съжаление, с много слабо, чисто органично развитие, без особено подпомагане. Това, може би, с новата европейска програма за зелена трансформация, за увеличаване конкурентоспособността на европейската икономика, може би ще изиграе една много стимулираща роля върху българската икономика. Как ще стане това, за сега не знаем.
Ако успеем, разбира се, да се възползваме от този ресурс.
Какво значи ние? В смисъл, всеки един от нас, всеки, който работи в своята дейност, в своята фирма, той се възползва от това. И аз съм убеден, че го правят. Общо като държава нямаме някаква ясна и известна политика, примерно като турската, не строим канали, примерно нови, да дублираме Босфора, не правим гигантски проекти, освен това, че като ставим тези в инфраструктурата, която е една широка, масова програма, важна, нужна, това са пасивни инвестиции. Тоест те сами, тези пътища, ако ги оставите, няма да произведат един лев, но те подпомагат производството на всички останали, на активната икономика. В активната економика ние национални проекти нямаме. Не строиме нови химически заводи и циментови заводи, като примерно след Втората световна война да създаваме държавно стимулирана индустрия. Може би това е добре. Но пък замяна на това, частният сектор се развива само до там, доколкото собствените му ресурси позволяват. Тоест бавно, тоест органично. Да, така е по-стабилно, със сигурност. Но ограничено до собствените възможности.
Много евроскептици казват, ето сега виждаме какво се случва в Франция, в Италия, къде сме тръгнали ние да ставаме в клуба на тези държави, приемайки еврото от 2024-та или когато се случи?
Това е нашето бъдеще, нашата надежда и нашата възможност. България е твърде малка, тя е средна по размер страна, но твърде малка като икономика, за да може да съществува самостоятелно. Освен това е изключително важно за българската икономика, тя е отворена, поради което в цялата ни история, всичките тези десетки векове назад, и ако се върнем, ще видим, че българската икономика е съществувала добре, развивала се, била е във възход тогава, когато имала пазар. Всичките ни национални войни са още от времето на Симеон Велики и са за пазари. Една икономика, отворена икономика като българската, трябва да има своя пазар. Тя вътрешен няма. Тя трябва да работи за империя, грубо казано. Да вижте, римската, византийската, османската, руската, европейската или както и да я наричате, трябва да имаме пазар. И в момента интеграцията ни в Европейския съюз е единствената възможност българската икономика да работи оптимално. Нямаме друго бъдеще, това е единственото. Нямаме друга империя, освен ако някой не е решил да ставаме част от, примерно, китайската структура за пласмент на китайската продукция, но нашата икономика не е настроена за нея. Нашите пазари от край време винаги са били Европа от една страна и, разбира се, югоизточното направление, Близки изток. Там се е реализирала голямата, огромната част от българската продукция. Такова ни е мястото, световното разделение на труда, и хубаво да го знаем. Без Европейския съюз България е обречена гладно съществуване. Много ниско ниво на развитие. Това е.
Удоволствието да бъдем с вас в изминалите минути имахме с финансиста доцент Емил Хърсев. Бъдете здрави! До чуване следващия вторник!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.